Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Ni Jumatano tarehe 30 ya mwezi Novemba mwaka 2022, siku ya mwisho wa mwezi. Nami ni Asumta Masoi nikikukaribisha tuwe sote kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa, New York, Marekani. Tuanze na masuala ya mitandao. Nchi za Afrika zimechagizwa kuwekeza katika kujenga mnepo wa miundombinu thabiti ya mtandao wa interneti ili kutumia fursa za kidijitali na kuharakisha mageuzi ya kijamii na kiuchumi barani humo. Flora Nduche na taarifa zaidi.
Hayo yameelezwa na viongozi wa kimataifa wanaohudhuria kongamano la 17 la udhibiti wa mtandao IGF 2022 linalofanyika Addis Ababa, Ethiopia, wakisisitiza umuhimu wa teknolojia ya kidijitali kama zana za kuimarisha maendeleo kote barani Afrika. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amewaambia washiriki kuwa ingawa teknolojia za kidijitali zinabadilisha maisha na uwezo wa watu kuishi, lakini pia zinakiuka kanuni na kuzidisha ukosefu wa usawa duniani kote. Ametoa wito wa kuwa na mustakabali wa kidijitali unaozingatia haki za binadamu kwa msingi wa mtandao thabiti ulio wazi, unaojumuisha watu wote na salama kwa wote kulingana na mapendekezo yake ya Global Digital Compact. Makubaliano ya Global Digital Compact yaliyopendekezwa yanalenga kutoa fursa ya watu wote kuunganishwa na mtandao wa internet, kuziba pengo la mgawanyiko wa kidijitali na kufikia mamilioni ya watu ambao hawajaunganishwa na mtandao wa internet. Guterres amesisitiza kuwa fursa salama za kidijitali zinazozingatia haki za binadamu huanza na ulinzi wa uhuru wa kujieleza na haki ya uhuru na faragha mtandaoni, akisisitiza kwamba serikali, makampuni ya binafsi na majukwaa ya mitandao ya kijamii yana wajibu wa kuzuia uonevu mtandaoni na taarifa potofu ambazo zinahujumu demokrasia, haki za binadamu na sayansi. Ameeleza kuwa tunahitaji kufanyia kazi mustakabali ulio salama wenye usawa na wazi wa kidijitali ambao hauvunji ufaragha au utu. Waziri Mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye ndio mwenyeji wa kongamano hilo lilobeba kauli mbiu mnepo wa mtandao wa internet kwa ajili ya mustakabali endelevu wa pamoja, katika hotuba yake ya ufunguzi amesema mchango wa mtandao wa internet katika maendeleo ya kijamii ni mkubwa: uimarishaji wa demokrasia ya ujuzi na mawasiliano, upatikanaji wa ujuzi wa ujasiriamali na fursa mpya za ajira, upatikanaji wa huduma za afya na elimu ni baadhi tu ya chache zilizo muhimu. Hata hivyo, Waziri Mkuu Ahmed amesema kuna haja ya kutahadharishwa kwa matumaini kuhusu umiliki wa miundombinu muhimu ya kidijitali, usimamizi wa takwimu na usalama wa mtandao, kwani usimamizi wa takwimu ni kuhusu kuanisha majukumu ya mfumo wa ekolojia ya kidijitali ili kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kulinda haki za mtu binafsi. Naye kaimu katibu mtendaji wa Tume ya Uchumi kwa Afrika ACA, Antonio Pedro, amesema kupunguza mgawanyiko wa kidijitali ni muhimu katika kujenga njia mpya za ukuaji wa haraka wa uchumi, uvumbuzi, uundaji wa ajira na upatikanaji wa huduma barani Afrika. Takwimu zinaonyesha kwamba takribani watu milioni 871 barani Afrika hawajaunganishwa na mtandao wa internet, na fursa ni finyu zaidi ya saa maeneo ya vijijini, ingawa 70% ya watu Afrika wana fursa ya internet kupitia simu za rununu. Hata hivyo, Bwana Pedro amesema ni chini ya 25% tu ya walio na simu za rununu ndio wanaotumia internet. Hiyo ni kutokana na gharama kubwa ya internet ya mitandao ya simu barani humo. Kongamano hilo la IGF lilianza Novemba 28 na litakunja jamvi Disemba 2.
Na sasa ni masuala ya afya. Nchini Uganda, shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limewezesha wanafunzi wa shule moja ya msingi nchini humo na nyinginezo kufanya mitihani ya kuhitimu shule ya msingi baada ya shule hizo kulazimika kufungwa na wanafunzi kuwekwa karantini kufuatia mwanafunzi mmoja kupata maambukizi ya Ebola, mlipuko uliotangazwa mwezi Septemba mwaka huu. Nini kilifanyika? Arnold Kayanda anafafanua zaidi katika taarifa ifuatayo.
Tarehe 20 mwezi Septemba mwaka huu wa 2022, Wizara ya Afya nchini Uganda ilitangaza mlipuko wa Ebola, mlipuko ambao ulihatarisha kuvuruga mitihani ya kuhitimu elimu ya msingi kwa wanafunzi wa darasa la 7. Shule ya msingi ya Green Valley kwenye mji mkuu Kampala ilikuwa hatarini zaidi kwa sababu mwanafunzi mmoja aliambukizwa Ebola. Hivyo madarasa 3 yalifungwa na shule ikafungwa ili ifanywe usafi. Mpaka Katula ni mkurugenzi wa shule ya msingi ya Green Valley.
The lives of my teachers.
Uhai wa walimu wangu, wanafunzi wangu na wangu mwenyewe ulikuwa hatarini. Kwa hiyo kufunga shule ilikuwa ni jambo dogo.
Shule hiyo ilifungwa wiki tatu kabla kufanyika kwa mtihani, ambapo Ian Mugisha, mmiliki wa shule ya msingi Green Valley, anafafanua kwamba
these exams are done once.
Hii mitihani hufanyika katika siku maalumu iliyopangwa. Usipofanya siku hizo, utaweza kufanya tena. Lazima usubiri mwaka unaofuatia. Kwa maajabu, Wizara ya Afya, Wizara ya Elimu na Bodi ya Taifa ya Mitihani Uganda walishirikiana kuona wanafunzi wanafanya mitihani na UNICEF ikasaidia.
Supported them.
Jane, jina lake hili si rasmi, ni mmoja wa wanafunzi 30 waliokuwa karantini, na anasema
UNICEF
imenisaidia vifaa vya kufanyia mtihani, mlo wa mchana na usafiri kutoka nyumbani hadi hapa. Nilifanya mitihani ya kuhitimu darasa la 7 nikiwa karantini na nina imani nimefanya vizuri. Na bwana Katula anarejea na shukrani akisema,
I don't know what this school would
have. Sijui hii shule ingalifanya nini bila UNICEF kuingilia kati, lakini kile ninachoweza kusema, asante UNICEF.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
So Dr. Basi, na hapo baadaye ni mashinani ambapo tutaelekea nchini Tanzania katika kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu. Lakini kwanza ni makala, na tukisalia huko huko nchini Tanzania kusini magharibi katika mkoa wa Mbeya, kusikia wananchi wa wilaya ya Rungwe wanaelewa nini kuhusu ukatili wa kijinsia wakati dunia ikiwa katika siku 16 za kupinga ukatili dhidi ya wanawake miongoni mwa jamii. Moses Aswile wa redio wa shirika Rungwe FM ya mkoani Mbeya amezungumza na baadhi wananchi.
Kwa majina anaitwa George Nashimbi. Ukatili wa kijinsia ni kwenda kinyume na haki za kibinadamu. Naweza tukasema kwa mfano, kulia mfano, kila mtu ana haki ya kuishi. Na kitendo cha kumpiga mtu na kumjeruhi labda na mpaka kupelekea kifo, huo ni ukatili wa kijinsia. Na inawezekana wa kijinsia labda kutokana na jinsi yake labda ya kike. Na huu ukatili mwingi upo upande wa kwamba wa kike ndio wanafanyiwa sana ukatili huu.
Unadhani nini kifanyike kukomesha ukatili wa kijinsia kwenye jamii zetu?
Cha kwanza nafikiri ni swala la elimu. Elimu lazima itolewe kwa jamii kwa kiwango kikubwa. Mimi ninachokiona ni kama kana kwamba elimu ipo maeneo ya mijini tu, lakini kumbe huu katili upo hata ndani huko vijijini unafanyika. Sababu watu hawana, jamii haina elimu huko vijijini, wanashindwa pa kuripoti huo ukatili. Unaona?
Tutaje majina yako.
Naitwa Grace Sanga.
Unaelewa nini kuhusu ukatili wa kijinsia?
Ukatili wa kijinsia kwa namna ambavyo mimi ninaelewa ni kwamba ni lile jambo lolote ama tukio lolote ambalo mtu anaweza kama amefanyiwa kinyume cha sheria ambacho sio haki za kibinadamu. Kwa mfano, kuna vitendo vya watoto unakuta wanalawitiwa ama wanabakwa, lakini pia hata pia kwa upande wa wanawake wanakuwa wanafanywa na waume zao, lakini pia kuna wanaume ambao wanakuwa wanafanywa vitendo ambavyo si vya msingi na wake zao.
Unadhani nini kifanyike kukomesha ukatili wa kijinsia kwenye jamii zetu?
Kinachotakiwa kufanyika hapo ni elimu kuweza kutolewa kwa pande zote mbili, kwa upande wa wanawake na upande wa wanaume, kwa sababu ukatili huu unapokuwa unafanywa haujachagua kwamba nani aweze kufanyiwa, mtu yote anafanyiwa. Kwa hivyo ni vizuri pia elimu ikatolewa kwa watu wote, hususan pia vijijini. Kuna matukio ambayo ndio yanakuwa yanatokea sana ya kutisha, tofauti na mjini angalau kidogo watu wamepata elimu, lakini kwa vijijini bado sana.
Kwa majina naitwa Emmanuel Mwashambwa.
Una uelewa gani kuhusu ukatili wa kijinsia?
Ya, tunaposema ukatili wa kijinsia tunamaanisha kwamba ni matumizi ya nguvu yenye athari yanayoweza kusababisha athari mbalimbali kwa makusudi, ili yani unamzuru mtu mwingine kwa kutumia nguvu na anapata madhara mbalimbali. Shida hiyo inatokana na ile mtu mmoja kuwa mume au mmoja kuwa mwanamke, yani watu wa jinsia tofauti.
Unadhani nini kifanyike kukomesha ukatili wa kijinsia kwenye jamii zetu?
Asante sana mtangazaji. Cha kwanza kabisa, tuna makundi mawili ya mambo ambayo tunaweza tukafanya. Jambo la kwanza ni kuweza kuhakikisha kwamba tunatoa elimu ya kutosha kwenye jamii kupitia vyombo mbalimbali ikiwemo redio kama hivi, kuweza kujua kwamba unajua kuna watu wanafanya ukatili lakini hawafahamu kwamba wanachofanya ni ukatili. Kwa kuweza kutokomeza ukatili kwa kutoa elimu kwa jamii kuanzia ngazi ya familia, jamii kwa ujumla. Na hii tunaweza tukafanya kwa kutumia makundi mbalimbali. Tunafanya, tunawashirikisha viongozi wa dini, viongozi wa kimila, watu kutoka kwenye sekta mbalimbali, ili kila mtu ajue kwamba kutokomeza ukatili wa kijinsia sio swala la mtu binafsi, ili ni kwa jamii nzima.
Shukran sana Moses Aswili. Ama hakika elimu ya kuzuia ukatili dhidi ya wanawake na ukatili wa kijinsia iendelee kutolewa. Namna sasa umewadia wasaa wa mashinani, tuelekee kwenye kambi ya wakimbizi ya Nyarugusu mkoani Kigoma nchini Tanzania, ambako huko mmoja wa wakimbizi kutoka Burundi ameamua kuendelea na wito wake wa ualimu ijapokuwa yuko katikati ya changamoto za ukimbizi.
Majina ni Ernest Niragira, mimi ni mkazi hapa kambini Nyarugusu. Mimi nilianza kufundisha nikiwa Burundi kwetu, mimi ni kwa mwalimu, nipokimbia niko hapa na tena naendelea kazi zangu za walimu, nisaidia wadogo zangu au watoto wetu. Hao wanafunzi ambao mnaona hapa wanatoka huko kwetu nchini Burundi, wakimbizwa mkambini. Natumia kale mbino ya kufundisha njia ya michezo. Halafu mwanafunzi anakuwa sawa, anasahau yale aliyomkabili. Hapo vinalingana na somo la siku. Na umuhimu wa wanafunzi wa kutoka mitaani kuja huko kusoma. Ila ukikuwa huko shuleni, moja wanapata knowledge, pili kuna changamoto nyingine ambazo zinaweza zikawakinga wakiwa shuleni.
Asante sana Mwalimu Ernest Linagira kwa mchango wako katika mustakabali wa maisha ya baadaye ya watoto hawa walioko ukimbizini Tanzania.
Tangu baba mzazi alituacha, haufungi macho.
Na mkibao hicho mama chake Khadija Nini kutoka Burundi ndio kinatamatisha jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi kesho, lakini tembelea wavuti wetu news.un.org kwa taarifa mbalimbali, na Twitter na YouTube rambaza habari za UN. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida la leo, mimi ni Asumta Masoi na kutakia amani na kwaheri kutoka Umoja wa Mataifa.